Men velkommen alle sammen. Målet mitt var 10 stykk, og en som skulle vise støtte minst. Så der har jeg Erling som viser støtte, og så er dere jo mer enn 10, så det er jo helt konge. Og det som er, det takker Gud for det betyr at dere som er her, dere har kanskje faktisk en seriøs interesse for dette her. Jeg vil heller det enn å ha 100 stykk her, som bare gjør meg nervøs uansett. Og så er egentlig ikke det noe som Gud kanskje prøver å fortelle dem om heller. Så kan vi kanskje ha en mer samtale sammen. Fordi jeg tror egentlig det er litt det jeg har lyst til å invitere dere litt med til, på sett og vis, til å begynne å tenke litt, ok, hva vil det egentlig si, dette her med kall? Så jeg håper det er en invitasjon for dere i dag, i det som jeg skal si. Velkommen! Jeg har lyst til å begynne med et spørsmål til dere, og det er, dere forventningsfulle til at Gud har tenkt å gjøre noe gjennom dere og det livet som dere lever? Det å ha forventninger til, jeg mener ikke en sånn en ønsketenkning eller en sånn, og jeg håper at, men en seriøs forventning om at noe skal skje gjennom deg, kun fordi Gud er i deg.
Tør ikke å tenke på det.
Tør ikke å tenke på det. Og det kan jeg forstå. Det jeg liker å gjøre av og til, det er at jeg lukker øynene, og så tenker jeg tilbake igjen 6 måneder. Og så prøver vi å fortelle meg, ok, hva skjedde? Desember, januar, februar. Og så kan jeg begynne å tenke litt sånne enkelte ting som jeg ser at her er det veldig tydelig for meg. Og se at her har Gud gjort noe. Og så kan jeg av og til lukke øynene, så kan jeg tenke 6 måneder frem i tid. Og så kan jeg faktisk få lov å begynne å glede meg og leve i forventning til at Gud, han har tenkt å gjøre noe gjennom meg de neste 6 månedene også. I dag så har jeg tenkt å invitere dere litt til å tenke bittelitt sånn bokstavelig rundt Bibelen. Så jeg skal begynne så enkelt som dette her. Vi har fingre, og vi har hender. Og så har jeg lyst til å spørre sånn rent hypotetisk, dere trenger ikke å svare, dere skal få lov å tenke litt selv. Men hva forventninger har dere til hendene deres hver morgen dere står opp på sengekanten? Forventer dere en sånn? Ja, litt sånn morgengymnastikk, kanskje et komitémøte. Hvordan skal denne dagen her se ut venstre hånda? I dag skal vi prøve å ha det interessant. I dag skal vi gjøre utrettet mye. Eller forventer dere at hendene deres skal holde et eller annet show som skal imponere både deg selv og deg rundt deg? Hva forventninger har vi til kroppsdelene våre, når vi står opp hver dag? Jeg tror at hvis jeg skulle våkne hver eneste morgen, og mine hender skulle prøvd å imponere meg, og imponert Erling, så tror jeg det hadde sett fryktelig merkelig ut. Og så tror jeg det hadde vært veldig, veldig, veldig slitsomt. Og faktisk, for etter hvert, så har jeg kanskje noen forventninger til hva mine hender skal gjøre, som de er for slitne til å utføre. Så jeg gikk på Google i går, og så tenkte jeg, ok, hvordan funker dette? Jeg er ikke noe sånn, er det realfag det heter? Det er liksom ikke mye av det. Så jeg googlet, hva er det fingre? Hvordan er det funker da? Så fingre, de beveger seg med hjelp av et komplekst samspill mellom muskler, sener, ledd og nerver. I hånd og i underarm. Og musklene i underarmen, de trekker seg sammen, og så slapper de av. Og så disse bevegelsene, de overføres til fingrene via sener som er festet til noen bein. Og leddene i fingrene, de har fleksibilitet og bevegelsesfrihet. Og så kommer det som jeg synes er det beste med dette her. Så er det nervene våre som sørger for at hjernen kan kontrollere og koordinere bevegelsene. Min hjerne, mitt hode, mitt hode, fortelle fingrene mine hva de trenger. Så akkurat nå, fordi jeg er en som snakker med mye kroppsspråk, så forventer jeg at hendene mine hjelper meg til at dere skal forstå hva jeg prøver å si. Og i mellomtiden, hvis jeg ikke trenger de, så kan det være like greit å bare ha de litt i lomma, og hvile der, helt til jeg trenger at de er øyeblikkelig lydige til å gjøre det som jeg trenger at fingrene mine gjør. Så, Bibelen bokstavelig. Efeserne 1, 22 og 23 så står det alt la han under hans føtter. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Hvem Jesus? Han et hode over oss. Det står videre i Efeserne 4, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hode, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave som hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Gud, han ønsker å være et hove. Og derfor er det en invitasjon til å være forventningsfull til at han som et hove vil bruke oss på samme måte som vi har forventninger til at våre fingre vil gjøre det som hodet befaler fingrene å gjøre i øyeblikket. Det betyr ikke at du nå i denne invitasjonen om å bare være tilgjengelig, for det er jo det det er. Fingrene mine er bare tilgjengelige når jeg trenger dem. På samme måte kan du få lov å være tilgjengelig. Du blir invitert til å være til stede, en del av hans kropp, og være tilgjengelig. Men du skal få lov å hvile. Du skal få lov å slippe og prøve å imponere både Gud, deg selv og folk rundt deg. Dette er kanskje en litt rar måte å snakke om kall på, men jeg tror vi har av og til et veldig forvridd bilde av hva ordet kall betyr. For av og til så tenker vi, hva kan jeg gjøre? Hva er det jeg skal gjøre for Gud? Og så er det sånn at egentlig tror jeg at Gud han har gitt en ordre til oss, en befaling. Gå derfor ut. Det er en ordre, det er en befaling. Men så kan vi ha noe som heter et kall, som en tydeliggjøring av hvordan den befalingen skal se ut. Det betyr at vi ikke skal nødvendigvis ha så enormt mye fokus på dette individualistiske bildet av hva kall er, hva kan jeg gjøre? Men at vi skal tenke at det handler om å være lydig til å være Gud, til å la Gud være hoved, og være tilgjengelig hos ham, hvilende tilgjengelig. Det betyr ikke at du er inaktiv, det betyr at du er Kristusaktiv. Det betyr at du kan ha forventninger til at han vil styre skrittene. Vi legger planer, absolutt, men så styrer han skrittene våre. Når jeg skriver et brev, så har jeg fullstendig forventning til at mine fingre og min kropp vil klare å gjøre det, sånn at til slutt så sitter jeg igjen med et brev. På samme måte så kan vi forvente det samme med Jesus, at han vil gjøre noe med oss, han som kroppens hode. Vi leste i dag, eller vi hørte i dag, for de av oss som var med og hørte på Joakim i dag, at vi alltid har et valg. Jeg synes han sa det så kult, for han sa at det er ikke en offermentalitet i Bibelen. Vi har alltid et valg, og vi står ansvarlig for det. Og Jesus sa, gå derfor og gjør alle mennesker til disipler. Alle folkeslag. Det gjorde han, sånn er det. Og så vet vi at vi er ikke alle som reiser ut forbi Norge. Og det er der jeg synes det er fint å skille litt mellom det som vi kaller individualistisk kall, eller det som er et kollektivt kall. Noen av oss er ute på felt i Norge, i Sverige, eller andre land. Noen av oss er hjemme, sende, mobilisere. Jeg synes det er fint å tenke av og til litt i heimen også. Meg og Solveig, det er sånn, vi bor i en kontekst der kveldene er veldig mye brukt, fordi det er, dere tror det er varmt nå. Dere må komme på besøk, og så skal dere få kjenne hva varme er. Så derfor så er det jo sånn at all aktivitet skjer på kveldstid, for da er det lunt og godt. Så når Solveig skal ut med Dana, si venninna, så er jeg hjemme. Legg ungene. Når jeg må ut på fotballbanen, En annen kveld med guttene, så er Solveig hjemme. På denne måten så ser du en egentlig noen nydelig utfoldelse av et kollektivistisk kall. Vi står sammen, sammen om oppdraget, som er hele visjonen til det vi er en del av her. Og så kvalifiserer han oss til det som han kaller oss til. En general sitter og ser hva han har tilgjengelig, og så gjør han det som er strategisk logisk. Det står i 2. test 5, han skal fullføre det løpet han har startet. Og igjen, den invitasjonen til å være forventningsfull til at Gud skal gjøre det, og Gud skal fullføre det. Jeg bruker litt tid på dette her, fordi jeg har levd hele mitt voksenliv nesten i det som jeg har kalt på en måte et tjenesteliv. Og levd ut fra, jeg har hatt et kall, jeg har hatt et kall. Og det har jeg. Og så er det 2 år siden jeg fikk dette bildet av disse hendene. Og så endret det hele livet mitt. Og jeg gikk fra å slippe alle byrder, hvis jeg hadde noen, om hva jeg skulle klare å skape. Nede blant 97% muslimsk land. Hva skal jeg klare dette her? Det er jo en umulig oppgave. I den byen jeg bor i, og hovedstaden, mellom der så sier de at det bor 1 million beduiner. Og vi er cirka 4 eller 5 familier som også bor i dette området her. Som er arbeidere sånn som meg. Og blant disse 1 million beduinerne så vet vi kanskje, vi vet ikke, det har vært rykte om en kristen. En sånn umulig oppgave. Og så begynner jeg å tenke, Gud, så jeg gjør sånn eller sånn eller sånn. Eller, misjonskontor, Erling, hvis jeg gjør sånn eller sånn og sånn, tror du dette blir bra? Og så skal jeg få lov å slappe av litt. Og så er dette bibelsk, for hør nå. Philip i Apostlenes gjerninger, han var i Samaria etter Jesus hadde reist opp igjen. Og det står om en voksende menighet, som, eller tjeneste han forstår i. Det er mye som skjer i Samaria. Det er nesten sånn at han hadde fortjent en plass på scenen her på videre. Sant? Det er litt den greia der. Se hva de får til. Og så skjer det at han får en invitasjon, eller han får en beskjed. Gå til Raza, eller på veien til Gaza i ødemarken. What? Hvorfor skal du det? Du har jo en voksende tjeneste her. Men Philip, han er såpass klar over hvem som snakker til han. Så han sier, ok, jeg skal gå. Og i akkurat det øyeblikket der, så treffer han den etiopiske hoffmannen. Og jeg elsker hvordan det står, for det står til med at ånden sier, løp opp til siden av ånden. For det er liksom, han må springe sånn at han timer det akkurat. At når den etiopiske hoffmannen leser fra Jesaja 53, så sier han, hvem er det jeg leser om her? Philip, han er klar. Han er øyeblikkelig klar. Det er jo Jesus du leser om. Det er så nydelig hvordan det bare er rett person på rett tid, sier de rette tingene på rette sted til den rette personen. Hvor mye av dette skapte Philip selv? Og vi kan lese enda mer, for det står at de kommer til et vann, og så er det ikke Philip som sier, er du klar til å døpe deg nå, eller? Jeg tror vi har tatt disse stegene nå, liksom. Det er den etiopiske hoffmannen som sier, du, der er det et vann. Hva skal til for at jeg kan døpe meg nå? Han initierer det selv til meg, eller gjennom Gud. Det der kan, poenget er, det er ikke Philip engang som initierer dåpen. Eller Peter på pinsedagen, når han står foran 3000 mennesker, og han forklarer at dere har jo korsfestet Jesus. Dere drepte han på korset. Og responsen deres, det var aldri en sånn, ja, nå sliter dere, sier Peter. Eller en sånn, nå må dere gjøre dette og dette og dette for å gjøre det godt. Hvis en leser den tydelig, så står det at det de selv sier, hva har vi gjort? Og hva kan vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre? Og så får han lov å forklare, venn om og tro. Eller Paulus og Silas som velger, når de havner i et fengsel, og i stedet for å se ned, bli deprimerte, så begynner de å juble og feire og lovsynge Gud, akkurat som de har en sånn forventning om at det er sikkert en grunn til at man havner her. En forventning om at han vet hva han holder på med. Og så kommer det et jordskjelv, og portene de faller, og så skjer det at de kommer i en samtale med denne fengselsvakteren, som sier, hvordan kan jeg bli frelst? De gjør egentlig absolutt ingenting, Paulus og Silas. Eller Peter og Cornelius, jeg har lyst til å fortsette med den også. Dette er egentlig den beste, synes jeg, det beste eksempelet. Peter og Cornelius, offiseren, romeren, som får høre at Peter er i nærheten. Og Peter, han er oppe på taket og får et bilde, et syn av dyrene som kommer ned, og som sier at du kan spise alt, og sier nei, kanskje det. Så Jesus må til og med forberede hjertet hans på hva som skal skje. Og etter mye om og men, så skjer det jo at Peter, han kommer inn i huset til Cornelius, som i seg selv var en uhørt greie. Og så får han høre av Cornelius, du, nå har jeg samlet både venner og familie her. Vi er klart å høre hva Gud har å si gjennom deg. Og her er det som jeg synes er aller, aller best, hvis vi skal tenke på respons. For det står at mens Peter enda talte, så faller ånden over dem. Jeg bare ser for meg at hvis, det er akkurat som jeg sa, Gud prøver å fortelle meg at hvis Peter hadde fått lov å fullføre, så hadde han begynt å blande inn sine egne steg. Ja, nå er jo dere romere, så vi må, det er jo en del ting som, Gud bare stopper det før det i det hele tatt kommer til det. For det handler ikke om Peter. Det handler om at Peter, han var rett mann, på rett tid, på rett sted, men den rette personen sa de rette tingene. Hva Gud ville si til disse. Det er en sånn historie med en mann som, en brite som heter Ian Thomas. Og han har en sånn fin historie, for hver gang han går på et tog, så går han til toget og så sier han, åh, jeg har forventninger, Gud, til denne togturen. Jeg har forventninger om at hvis du vil, så er det noen du skal snakke til på denne togturen. Men jeg vet ikke hvordan han ser ut, eller hun ser ut. Jeg vet ikke hvem denne personen er, så jeg tror ikke jeg gidder å begynne å leide etter denne personen. Jeg vet heller ikke hva som skjer i denne personens liv, og jeg aner i hvert fall ikke hva jeg skal si. Men jeg har forventninger, Gud. Så hva gjør jeg? Jeg går og finner den beste stolen på toget, og så hviler jeg, og så har jeg en fullstendig tillit til at hvis Gud vil, så viser han meg hvem jeg skal snakke med, og hva jeg skal si. Og jeg har bare digget denne tanken om å ha fullstendig tillit til at han skal gjøre det. Og det kan se ulikt ut hver gang. Jeg skrev i min beskrivelse at en sjeik, en imam i moskéen, han som er den religiøse lederen, de sitter i moskéen dagen lang. De går kanskje hjem for å spise, men stort sett så sitter de bare i moskéen. Det er det de gjør. Hvis du da har noen spørsmål som angår islam, så trenger du faktisk ikke å lete engang. Du vet nøyaktig hvor du skal gå. Og hvor sitter du? Hvor sitter jeg? For jeg tror det er en sånn tosidig invitasjon her, ok? Og Jesus, han som skrev Matteus, han skriver at det er en sånn beskrivelse av en dag med Jesus, så står han, alt det Jesus sa, det sa han i lignelser. Og han fortalte ingenting uten at det var i lignelser. Akkurat som Jesus bare var en sånn storyteller. Det må ha vært så gøy å bare høre liksom, han forteller. Og så står det om når han kommer til Martha og Maria, eller til Martha sitt hus, så tar han inn, og så setter han seg ned, og så står det at han begynner å fortelle. Og det vet vi fordi at Maria, hun sier så fint, hun setter seg ned med Herrens føtter, og så lytter hun til ordet hans. Og jeg tror vi har samme invitasjon i vårt kall, til å komme og sitte med Jesu føtter. Vi har samme invitasjon til å være kvilende tilgjengelig, hendene i lomma, eller med hans føtter, beina høyt på bordet, hvis dere tillater det i deres hjem. Det gjør jeg. Oppå, av med sokker, de ligger over alt, og kona er så frustrert for å plukke opp sokker. Og Markus, Oliver og Caleb, de gjør akkurat det samme. Og så står det at Martha, hun var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem, og så sa hun, Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at du skal hjelpe meg. Men Herren svarte, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra hun. Så vil jeg bare si, her er det nå jeg kommer til litt sånn noen poeng her. Det er en invitasjon til å komme og sitte med Jesus sine føtter. Det er den gode del. Så når en sjeik sitter i moskeen, så kan jeg med stor frimodighet si jeg sitter med Jesus føtter. Og så vet vi at når en som søker, så vet de hvor de skal lede når det er en moské. Og så er min invitasjon til dere. Ikke bare skal vi få lov å sitte med Jesus føtter, men kan vi få lov å ha en intensjonalitet der som vi er der vi sitter med Jesus. Når jeg er på fotballbanen 3 kvelder i uka, fordi Marcus Oliver spiller fotball, så setter jeg meg på en benk sammen med de andre fedrene. Det er kanskje noen her av dere som har barn som er i en eller annen fritidsaktivitet, som en enten bare kan kjøre og levere og slippe dem av, eller det er en eller annen kabal, det skal ikke jeg legge meg opp i. Jeg vet at kabaler, de er vanskelige. Men jeg har bestemt meg for at jeg skal sitte der, og jeg skal gjøre det helt tydelig og klart for dem hvem jeg er, med at de blir kjent med meg, og de vet så godt at jeg kjenner Jesus. Så skal jeg bare sitte der. Og så sitter jeg ikke og prøver å framprovosere noe som helst, for jeg vet faktisk ikke hva Gud gjør i de 25-30 andre fedrene som er der. Men jeg kan stille opp hver søndag, tirsdag og torsdag, og bli kjent med dem, og være meg, og få hvile med Jesu føtter. Etter 2 måneder så kommer Osama, setter seg på siden av meg, så sier han, den her bønnegreia, jeg skjønner ikke den, jeg. For han blir jo ikke nærmere. Og siden jeg skal til å svare, så kommer det 2 andre, og så blir det noe helt annet. Og så forsvinner den kvelden. Og så satt jeg bare og tenkte etterpå, hva skjedde nå? Osama bare kom og satt seg ned. Jeg sa ikke engang marhaba, kif halak. Han bare gikk rett på sag. Så kom de, og da ville han ikke snakke mer. Hva gjorde jeg der? Ingenting. Og meg og Osama, vi har fått lov å fortsette litt samtalen. Og det er spennende. Det er helt i grobunnen. Og så kjenner jeg jo mer jeg snakker med han, og når jeg forstår alle kreftene som dras i han, både fra det han leser, men også alle folk rundt han, så forstår jeg at her er jeg nødt til å ha en herre som er et hode, som klarer i et komplekst samspill gjør det, for jeg har ikke sjans. Jeg er bare denne tuppen her, jeg. Og så er det en deilig frihet. Eller når Solveig er veldig sånn, det er mødrene som går på foreldremøter. Og mødrene, de er hjemme dagen lang, mens alle ungene er på skole. Så Solveig, hun får dra på besøk til disse her. Bare for de er jo hjemme allikevel og gjør ingen andre ting. Så får bare lov å møte opp. Og så håper jeg nå at det dere hører nå, det er et helt vanlig liv. Det er ikke noe sånn, oi, det er de som er ute der, ja. Det var hele poenget mitt med å si, det er ikke et individualistisk kall. Vi er sammen. Vi har alle våre plasser å være. Befalingen er den samme for alle av oss, den gjelder alle. Og så er det ikke sånn at der er det, oi, det er de som klarte å reise. Nei, men livet mitt er småbarnsliv, altså. Veldig likt deres liv. Mange av deres liv. Jeg har lyst til å si det som kan være faren, og det som, som jeg har tenkt mye på når jeg sier dette her, fordi hvis du nå har suttet her, og så har du hørt, yes, han inviterer meg til bare å sitte. Jeg trenger ikke gjøre noe. Så er det sant. Det er det. Men så har jeg lyst til å spørre, jeg har lyst til å utfordre litt. For det står at ett er nødvendig, sier Jesus. Maria har fått den gode del. Og jeg har egentlig bare litt lyst at dere skal lukke øynene deres bitte litt. Og så vil jeg at dere skal tenke på hva er den gode del for deg. Når du sitter der med Jesus sine føtter, og du får lov å bare, denne her historiefortellingen, han bare forteller og forteller og forteller. Så er det kanskje noe styr og støy rundt deg. Det er Martha som knuser noen kopper borti der, eller et eller annet. Men du sitter der med Jesus, og så bare er det en sånn, åh, det er en god del. Og i mitt liv så er det en god del at jeg får lov å sitte sammen med en som har skapt meg, som anerkjenner meg. Jeg har brukt så mye av mitt liv på å jakte etter anerkjennelse fra mine foreldre, søsken, folk jeg ser opp til. Og så er det veldig gøy når jeg får den anerkjennelsen, men så blir det en veldig sånn kortvarig glede. Men så har jeg fått kjenne en god del i det at jeg er anerkjent av en elskende far. En som gjeter meg. Som forlater de 99 for meg. Det er min gode del. Hva er din gode del? Som gjør at når du sitter der, så er det bare at dette er en god plass å være. For så er spørsmålet, kan dere få lov å åpne øynene deres? Hva er denne gode delen for andre mennesker? Hvis vi ikke av og til våger å være tilgjengelige for Gud når han sier, jeg har lyst å være den gode del for Ole, for Sara, for Ahmed, for Dana. Jeg har lyst til å møte dem, sier Gud. Jeg har lyst til å være en god del i deres liv. Så tenker jeg så mange ganger for et enormt privilegie det er at jeg har fått lov å ikke nødvendigvis ta valget, for jeg tror jo Gud gir tro. Samtidig så er det valg jeg tar, det lærte vi i dag. Kain og Abel, Kain han hadde valg. Og så tar vi jo valg alltid basert på hva er det vi kan. Og jeg tar mine valg basert på hva jeg har blitt opplært til, hva jeg har hørt, hva jeg har sett. Og så synes jeg det er fryktelig urettferdig. At folk ikke kan få lov å ta samme valg, og få erfare den gode del, hvis de ikke har samme kunnskap, eller fått hørt de tingene som skal til for å ta dette valget, eller for å virkelig ta i hvert fall et valg om å forstå at Gud, han er alt, og han inviterer oss til å komme og sitte med hans føtter. I byen jeg bor i, så er det en gjeng som heter Det muslimske brorskapet. De er i hele Midtøsten, så det går fint. De er ganske konservative, de er radikale muslimer. Ganske strenge. Blant de så er det en leder som har en sønn. Og denne sønnen han har lyst til å lære engelsk, så han går på en sånn engelsk undervisningstime på et senter i byen jeg bor i, og treffer en amerikaner som holder på å lære seg arabisk. Og så er det så løy for han her, han som lærer seg arabisk, han har slitt kjempe med arabisk. Han sier det selv, så jeg er ikke frekk. Jeg har studert arabisk i 2 år, jeg er elendig i arabisk. Det var skikkelig vanskelig for han. Jeg er helt elendig. Og til meg ikke bare det, nå hadde han bare studert et halvt år, så nå var han dårligere enn det han er nå i hvert fall. Og han treffer en her som skal lære engelsk. Og gjennom veldig nøye tid sammen, så kommer denne muslimen, denne sønnen av lederen, til tro. Så må jeg bare si det, hvis dere tror at dere ikke er kvalifiserte, så bare hør på han som fortsatt etter 2 år med arabisk læring, føler at han kan ingenting arabisk. Gud gjør det. Og så er de sammen, og så viser det seg at denne gutten som tar imot tro, han er i tidlig 20 år, han er bare en superevangelist. Så han klarer ikke å tie stilt. Kanskje litt derfor også, han var tenkt å være den som skulle ta faren sin posisjon etter hvert, for dette var en ledertype. Så når han brant for noe, så går han all in. Og det har skjedd at flere har kommet til tro gjennom denne mannen her. Det er en utrolig kul historie. Og så har det vært knallhardt. Han blir kastet ut av hjemmet sitt. Han mister kontakt med søstrene sine i tid. Han mister jobben sin. Og det er sånn, han var telefonselger. Så det var ikke en sånn kjempegod jobb. Men nå sitter han med null inntekt, ikke sant? Og hele dette her skjer. Men han fortsetter og fortsetter. Og så, det litt sånne ting som ofte ser en vanlig type forfølgelse av nye troende i det landet vi bor i. Og så til hvert 2 år senere så kommer der en annen mann til tro. En unge 20-åring. Og det er også gjennom han her først som kommer til tro. Det er også en sønn av en leder i dette brorskapet. Og han sitter en dag hjemme i huset sitt, så sitter han og leser Bibelen. Og det er et valg han har takt selv, for de blir egentlig oppmuntret til å kanskje, særlig i begynnelsen, lese Bibelen på telefonene sine, bare for ikke nødvendigvis fremprovosere en reaksjon. Men for han her, så hadde han veldig lyst å lese Bibelen på rommet sitt. Så han satt og leste en fysisk Bibel på rommet sitt, og blir fersket av faren. Faren drar han ut, gjør ting som jeg ikke beskriver nå, og legger han på gata og sier ingen plukker opp han her. Han skal dø der. De andre troende i byen, de får høre om det, så de klarer på et eller annet vis å få han til et sykehus i en annen by. Det er faktisk sånn at denne faren og hans venner, de prøver faktisk å finne han igjen for å stoppe behandlingen. Men Gud, han klarer på mirakuløst vis å få han her til et sykehus allikevel. Men så skjer det på sykehuset at man kan kalle han Ahmed. Ahmed, han dør på sykehuset. Og så sitter Josef, som er han første. Han sitter på siden. Han heter ikke Josef. Han sitter på siden. Og så holder han et brev som Ahmed skrev for 2 uker siden. Som han ga til Josef, så sa han, du får ikke åpne dette. Du skal få lov å åpne det hvis det skjer noe med meg. Og Josef han tar imot, det var voldsomt dette da. Er dette så nødvendig? Så sier Ahmed, nei, jeg har på følelsen av. Jeg fikk det for meg, jeg er nødt til å skrive dette brevet nå. Ahmed han dør, Josef han åpner brevet. Og i det brevet så er det en lista med instruksjoner til hva Josef skal gjøre. Og det er at han skal lese dette brevet først til søstrene sine og mora, fordi de må få lov å gå på veien til himmelen sammen med han. Og så må han lese brevet til de andre troende i byen, som kommer fra muslimsk bakgrunn. De har et lite fellesskap. De må finne nye hus hver uke der de kan samles. Men det er nummer 2. Han skal lese brevet for deg. Og nummer 3 så kan du lese det for arbeiderne, sånne som meg, og noen få andre som bor i byen. Og så til slutt kan du gå public med dette. Og så viser det seg at brevet det er vitnesbyrdet til Ahmed. Hvordan han kom til tro. Og hvordan dette ble, og han brukte, jeg har fått høre nå, han brukte ordet den gode del. Fikk tag i den gode del. Og så sier han helt til slutt, den kuleste setningen. Han sier, hvis du leser dette nå, så betyr jo det at jeg er død. Og så skriver han, må du vite det, og du husker at dette har han først lest til søstrene og mora. Og så har han lest det til de andre nye troende i byen, som også har mistet familiene sine, fordi de er kastet ut, og de har mistet jobber, og de har alt det der. Så skriver han, hvis dere nå leser dette, så skal dere vite at jeg hadde fortsatt valgt en god del igjen. Invitasjonen for oss er, ja, kom inn, sitt med Jesu føtter, ta del i den gode del. Ha forventninger til at den gode del, den har Gud lyst at andre skal få ta del i. Og så er du der du er. Jeg vet ikke hvor dere er hen. Jeg vet ikke hvordan livet ditt ser ut, hva jobb du har, hva jobb du ikke har. Hva sosiale settinger du er i. Du er i disse settingene dine. Og du skal få lov å være til stede. Med en forventning om at med å være tilgjengelig, du kviler i det. Men så er du øyeblikkelig lydig i det øyeblikket Gud orkestrerer hvem han ønsker å invitere inn til den gode del. Det var det jeg hadde lyst til å si om kall i dag, når Gud kaller. Og jeg Ja.
Jeg bare sier fra I går dag bibelvers. Han sa til alle, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge med. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv på min skyld, han skal berge det.
Jeg ber litt, og så kan jeg få lov å stille spørsmål etterpå. Gode himmelske far, takk Herre for at du begynnelsen, og du slutten. Du alfa og omega. I begynnelsen var du nå, og du vil alltid være. Du jeg er. Og så kan jeg takke deg for at jeg vet nå hvem jeg fordi jeg vet hvem du Og jeg skal få lov å komme til deg og sette meg ned med dine føtter og hvile og ta del I den gode del som du har invitert meg inn I. Og jeg skal få lov å leve I det. Og så skal jeg få lov å ha forventninger til hva du skal gjøre rundt meg. Jeg skal ikke måtte orkestrere det. Jeg skal ikke måtte prøve å imponere hverken deg eller deg rundt meg. Selv om det ofte en ting som jeg prøver på hele tiden. Og så det slitsomt og strevsomt og ofte veldig lite fruktbart. Nå skal jeg få lov å ha forventninger til at du, Herre, vil bruke meg sånn som du har tenkt. Og du skal fullføre det som du starter. Dette dine ord, det sannhet, og det har jeg forventninger til. Og jeg ber om at hver enkelt som sitter her nå, også skal ha samme forventninger til hva du kan gjøre I deres liv, og hva du vil gjøre I andre sitt liv gjennom deg. De skal få lov å være kvilende, tilgjengelige, øyeblikkelig, lydige. Og så ber jeg for alle de menneskene som rundt oss, som enda ikke kjenner deg, som ikke del av deg, Herre. Noen må kanskje leve I en situasjon der det vil kreve helt utrolige ting. Vanskelige ting. Jeg ber her om at du skal omfavne deg, gi deg trøst, omsorg, la deg få kjenne at du nær. Hjelp oss som står rundt og går I visdom. Og jeg ber om at det skal vi få lov å tenke enten vi I et land I Midtøsten, eller vi I Norge. At vi ønsker at flere skal få lov å bli kjent med deg, Jesus. I ditt gode, allmektige navn. Amen. Yes. Bare nå 10 minutter til liksom sånn offisielt ferdig, så det hvis dere har spørsmål eller svar eller ting dere kjenner på, så det veldig lov å stille deg nå.
Men du sa at de andre vet at du kristen, eller de bare...
Jeg
ubevisst.
Ja, så det sånn at en blir alltid, en blir nesten spurt I første setning om du Først så spør de jo om du muslim. Og det håper de jo. Og så sier jeg, nei, jeg ikke det. Og så spør de, du en kristen? Og så sier jeg, som regel så har jeg blitt lært veldig godt opp av folk som har veldig peiling på dette. Så jeg spør alltid, hva mener du med det? For det jo sånn at de har ofte tanker om at kristne, de sånn som de ser på TV. Så når de da forklarer hva de mener med at jeg en kristen, så forklarer jeg at jeg tror faktisk på en Gud. Og jeg følger Jesus. Og alle de tingene som de også har med seg av assosiasjoner, de får jeg lov å enten legge død eller forklare. Ja. Så da, det som regel første samtale, så får jeg etablert at jeg en kristen. Det veldig fint, egentlig.
Så det ikke farlig for deg?
Ikke farlig for meg å være en kristen.
Men for de muslimer som blir...
Veldig farlig for deg, ja. Hvis du født kristen, for da finner du den tidlige... Det jo en gammel kirke, som mye eldre enn frikirke, som til stede I Midtøsten. Hvis du født det... Så det jo greit. Det står I papirene dine. Du kristen. Det står I passet ditt. Men det kan du aldri endre. På samme måte, hvis du født muslim, så står det I passet ditt. Det kan du aldri endre. Og det vil få store konsekvenser. I det landet vi bor i, så er det jo først og fremst i nær familie. Myndighetene går ikke nødvendigvis så hardt etter det, men de bryr seg veldig mye hvis det skaper uro i lokalsamfunnet. Da griper de fort inn.
Hvor lenge har du bodd der?
Jeg har bare bodd der i 3 år, så jeg har ikke bodd så veldig lenge. Jeg har brukt mye tid på å lære et språk som er veldig vanskelig.
Spør meg om jeg er fra Litauen, om norsk er vanskelig.
Ja. Ja, da vet du jo litt hva du vil si. Ja, absolutt. Jeg tenker at jeg håper dere grunner litt på det, og så håper jeg dere at vi er alltid på en måte rundt dette misjonsteltet. Og kan snakke om ting. Av og til så synes jeg det kan være vanskelig å snakke om tema på et seminar. Jeg synes det er egentlig mye lettere å snakke rundt et bord. Og det er ofte historier knyttet til det og litt sånne ting. Det som jeg håper litt at dere kanskje greip litt i dag, var at det er, jeg skal ikke si at det ikke er vanskelig av og til, for da på en måte lyker jeg litt også, at jeg synes ikke det har vært lett å lese språk i 3 år. Det er valg jeg har tatt som er litt sånn, Det er ting som krever. Dette kan dere alt om. Det er ting dere gjør. Men hvis vi kan få lov å leve i en forventning om at det er Gud som skal gjøre jobben, så er det en enorm frihet i det som tar vekk enormt mye stress for oss. Og da kommer det egentlig ikke ned til en sånn, ja, men han er sånn, eller hun er sånn, eller det er sånn. Vi skal ha forventning til at Gud kan gjøre store ting rundt oss. Det leser vi så mye om i Bibelen. Og det er ikke knyttet til hva vi er klare eller ikke. Det handler om hva vi kan, at vi er en del av hans kropp. Yes. Nei. Hvis det er ikke mer spørsmål, eller hvis dere har lyst til å stille spørsmål utenpå, så må dere bare gjøre det. Men tusen takk for at dere kom. Det var jo, nå begynner det å bli godt og varmt, kjenner jeg. Men nå må vi ut og nyte sola. All right.